славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 13. В одній із синагог він навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги», і поклав на неї руки. І вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її у суботу, сказав народові: «Є 6 днів, у які дозволено робити. В ті приходьте зцілятися, а не в день суботній». Господь сказав йому у відповідь: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний із вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік, чи не належало визволити від цих пут у день суботній?» І коли він говорив це, усі, що противились йому, засоромились, і всі люди раділи всім славним ділам його.
В одній з юдейських синагог Ісус Христос навчав народ у суботу, про що говориться у сьогоднішньому євангельському читанні. Суботній день був для іудеїв днем соборної молитви, як і для нас, християн, день недільний. І хоча Господь наш Ісус Христос часто усамітнювався в пустинних місцях, де цілі ночі проводив молитві, Він не ухилявся і від соборної молитви в синагозі з народом. І увійшов за звичаєм своїм в день суботній в синагогу. Таким чином, він мав звичай ходити у будинок молитви і не уникав молитви громадської. Попри те, що Господь не мав в цьому потреби, він поступав так по упокорюванню і для прикладу нам. Сьогодні ви від багатьох почуєте горді слова: «Я молюся у себе удома, ні до чого мені йти в храм на молитву». Так говорить нерозумне і горде серце. А приклад Господа нашого Ісуса Христа ясно нас учить, що треба робити і те, і інше, і таємно молитися наодинці, і явно в храмі з братією. В синагозі була жінка, яка 18 років страждала від духа немочі. Вона була скорчена і не могла стояти прямо. З головою, пригнутою до колін, ця нещасна не могла побачити ні зоряного неба над собою, ні людських осіб навкруги. Так злий дух постарався знівечити нащадків Адама і Єви, спокушаючи їх помилковою обіцянкою, що вони будуть як боги, якщо тільки його послухають. І замість того, щоб стати богами, прабатьки людства негайно вдягалися в звірину шкуру і в прах, а ця дочка їх була так огидно скорчена, що, мабуть, вселяла жах людям і страх тваринам. Ось гідність, яку диявол обіцяв людям, і не могла випрямитися. 18 років не могла випрямитися, але повзала по землі, зігнута як тятива, з головою схиленою до колін. Побачивши її, Господь сказав: «Жінко, ти звільнена від своєї недуги». І поклав на неї руки, вона одразу ж випросталася і стала славити його. Спочатку співчутливий погляд, потім всемогутнє слово і у кінці милуюча рука. Все те, чого ця жінка була позбавлена цілих 18 років, Господь дає їй. Але старішина синагоги обурився, що Ісус Христос зцілив жінку у суботу. Замість того, щоб радіти разом зі зціленою жінкою, старішина висловив своє невдоволення і при цьому послався на закон Мойсея. Звернувшись до народу, він сказав: «Є 6 днів, в які дозволено робити, в ті приходьте зцілятися, а не в день суботній». Господь посоромив цього законника перед усім народом. Він сказав йому: «Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день суботній?» Це євангельське оповідання вчить нас того, що добрі справи не гріх робити і в святі дні. Але заповідь Божа про сьомий день, тобто святковий день, залишається в силі. Христос не скасував жодної з 10 заповідей. Він поглибив їх і навчив людей, як треба їх розуміти і виконувати. Четверта заповідь закону Мойсея читається так: «Пам'ятай день суботній, щоб святити його. 6 днів працюй і виконуй всю працю свою, а сьомий день – субота для Господа Бога твого». Християни замість суботнього дня святкують неділю. І це тому, що в цей день Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих, подолавши смерть. Перші християни, а серед них апостоли, збиралися на богослужіння не в суботу, а в день воскресіння Господа. Заповідь Божа про святковий день дана людям для відпочинку і зміцнення своїх тілесних і духовних сил. Якби людям не було заборонено працювати в сьомий день, то вони рано втратили б свої фізичні сили. Протягом 6 днів людина працює для тіла. Сьомий день – це не день лінощів, коли людина нічого не робить. Святковий день – це день праці, але не для тіла, а для душі. В заповіді сказано: «Сьомий день Господу Богу твоєму». В святковий день християни приходять у храм на богослужіння для молитви, тобто для спілкування з Богом, джерелом життя, миру, любові і радості. Під час богослужіння людина очищає душу свою від гріховного забруднення, набирається духовної сили. В Старому Завіті люди приходили до храму, молилися, приносили жертви за свої гріхи, дякували Богу за його милість. Християни теж приходять у храм Божий на молитву. За православним богослужінням також приноситься Богу жертва, але не кривава, як це було у Старому Завіті, а безкровна – Євхаристія. В молитві, яка повинна виходити із щирого серця, християнин духовно спілкується з Богом, який благодаттю Святого Духа сходить у душу віруючої людини, як у храм. Крім того, під час богослужіння православний християнин через сповідь і святе причастя єднається зі своїм Спасителем, Господом Ісусом Христом. Читання Слова Божого, піснеспіви, вплив церковного образотворчого мистецтва – все це оновлює людську душу. В цьому полягає присвячення сьомого дня тижня, тобто неділі, Господу Богу. Воно дає душі духовну поживу. Присвячення святкового дня Богу завжди давало людям духовну силу, яка виявлялась у радості, мирі, терпінні, любові, милосерді і співстражданні. Ось чому наші предки навіть за тяжких обставин життя вміли радіти. І ця радість виливалася в піснях, танцях і духовному спілкуванні між собою. В наш час люди, і навіть православні, поступово втратили відчуття святості недільного дня. І від цього людина багато втрачає для себе. Істинного духовного життя у суспільстві майже немає. Душі омертвіли, бо їх духовно не збагачують. Ті сурогати духовності, які дає гріховний світ, не можуть задовольнити людину. А духовне незадоволення як у житті сім'ї, так і в суспільстві призводить до пияцтва, наркоманії та інших псевдокультурних збіговиськ, які пробуджують у молоді низькі почуття, результатом чого є духовна смерть. І все це відбувається в суспільстві через те, що люди порушують закон Божий. Зловживаючи благами природи, даними Богом, людство зруйнувало навколишнє середовище. Результатом цього є втрата чистої води, чистого повітря, нестача продуктів харчування. Порушення моральних законів Божих, в тому числі четвертої заповіді, приводить до незадоволення життям, тобто до духовного голоду і смерті. Тому так багато навколо нас живих духовних мерців. До того, хто в цьому житті відкинув заклик істини, несподівано прийде смерть, візьме його і зачинить за ним ворота земного життя. І така людина не дочекається ні повернення в це життя, ні покаяння в житті вічному, ні милості на суді Божому.
Історія християнської церкви шляхами апостольськими. Апостол Андрій Первозванний на Київських горах.
Ще за свого життя земного Ісус Христос покликав учнів своїх, обрав із них 12 і назвав їх апостолами, тобто посланцями. Це були Петро, він же Симон, Андрій, брат Петра, Іван, Яків, син Заведеїв, брат Івана, Пилип, Варфоломій, Хома, Матвій, Яків Алфеїв, він же Яків молодший, Тадей, він же Юда Фадеїв, брат Якова Алвеєва, Симон Зелот, він же Симон Кананіт, Юда Іскаріотський, який зрадив Ісуса Христа, і його замінив Маттій. Число апостолів – 12, символічне і співвідноситься з кількістю поколінь Ізраїля, символізуючи його оновлення. Господь дав їм силу зцілювати хворих, виганяти бісів і воскрешати мертвих. Ісус посилав їх у світи для проповіді свого вчення, бо знав їхню непохитну віру. Приміром про апостола Петра він казав:
«Ти, Петро, тобто камінь, і на цьому камені я збудую церкву мою, і врата пекла не здолають її, і дам тобі ключі царства небесного».
Євангеліє від Матфея, розділ 16, вірш 18-19.
І апостоли справдили його сподівання. Сповнившись Святого Духа, після свята П'ятидесятниці вони заходилися проповідувати Слово Боже по всьому світу. Вже після першої проповіді апостола Петра на свято П'ятидесятниці увірувало і охрестилося майже 3000 чоловік. Переможна звістка про розіп'ятого і воскреслого швидко охопила серця тисяч людей в Єрусалимі, Іудеї, Самарії. Не минуло й 100 років, як Євангеліє наповнило всю Римську імперію. До 12 апостолів, учнів Христа, приєдналося ще 70 їхніх послідовників, яких віддавна називають апостолами від 70. Шляхи апостольські пролягли через Європу, Азію і Африку, але не кожна країна і не кожний народ був удостоєний їхнього відвідування і проповіді. А от прадавній люд, що мешкав на теренах сучасної України, був одним з-поміж тих, кого сягнула блага Христова вість. Апостол Андрій Первозваний, галілеянин з Вівсаїди Галілейської, брат апостола Петра, був названий первозванним, бо першим його покликав у свої учні Ісус. І саме йому, коли апостоли після зішестя Духа Святого кидали жереб, кому і в яку землю іти проповідувати християнську віру, дісталася Скіфія. Прийшов на Таврійські береги понту Евксінського, септо Чорного моря, апостол Андрій не один, а й своїми учнями. У місті Херсонесі, неподалік теперішнього Севастополя, Він створив кілька церковних громад і висвятив для них кількох єпископів – Василя, Єфрема, Капітоля та інших. Потім проповідники сіли в човен і попливли угору по Дніпру, що греками називався у ті часи Борисфеном. Апостол Андрій зупинявся у кожному селищі і городищі, які траплялися йому берегами Дніпра, і там проповідував. Найвірогідніше, що саме тоді серед наших пращурів і з'явилися перші християни. Це підтверджують і археологічні розкопки. Так, у 1996 році у місті Черкаси було знайдено християнське поховання, вік якому сягає 2000 років. Прибувши на місце, де зараз стоїть Київ, проповідники встановили на Дніпровій кручі дерев'яний хрест, і апостол Андрій промовив до своїх учнів пророчі слова.
Бачите ви ці гори? На горах цих засяє благодать Божа. Буде місто велике, і багато церков здвигне тут Бог.
За переказами, апостол Андрій залишив у Скіфії наперсний хрест, збудував обітні і каплиці. У Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври віками зберігався його пояс, який слугував одиницею вимірювання для зодчих майже до 17 століття. Із давніх давен український народ із шанобою ставився до джерел, що забили із глибин, коли своєю важкою патерицею святий Андрій бив об землю. Наші пращури вважали таку воду цілющою. Відома легенда, як до апостола Андрія підійшов, спираючись на ціпок, вельможний скіф. Він хотів розпитати, що це за люди, що зібрали біля себе стільки народу. Але у скіфа так боліла поранена нога, що він лише хрипів від болю. І тоді запитав апостол Андрій.
Твою ногу ворог печеніг проколов?
Так, а ти звідки знаєш?
Стань рівно, Син Божий Ісус Христос зцілює тебе.
І провів апостол правицею по нозі князя, і відразу загоїлася у того рана. Князь зрадів, став на коліна перед Андрієм Первозваним і запитав.
Ти Бог, зцілитель!
То не я зцілив тебе, а Господь наш Ісус Христос.
Завершуючи свою проповідницьку подорож, апостол Андрій з берегів Понту берегами Мармурового моря перейшов до Фракії, а потім до Греції, до міста Патри. Вірний Христовим настановам, він продовжував нести Слово Боже, і багато див явив Господь через свого учня городянам. Недужі зцілювалися, сліпі прозрівали. Завдяки молитві апостола видужав хворий Сосій, знатний можновладець. Накладанням рук зцілилася Максиміла, дружина правителя Патрського, та його брат Стратоклій. Здійснені апостолом Андрієм дива і його полум'яне слово просвітили істинною вірою майже всіх патерських громадян. Язичником залишався тільки правитель міста Егеат і ще кілька людей з його оточення. Не раз звертався апостол Андрій до нього зі словами вісті благої, та ці заклики не напоумили осліпленого злобою Егеата. Розгніваний Егеат наказав розіп'яти апостола. І надумав він зганьбити справу і проповідь святого Андрія, якщо стратить його, розіп'явши на хресті. Та апостол з радістю прийняв мученицьку смерть і з молитвою і покаянням продовжував прикликати людей до віри Христової, свідчачи тим самим про милість Господа. І проповідував він впродовж цілих 2 днів, оскільки за наказом Егеата він був не прибитий до хреста, а прив'язаний. Після кончини апостола дружина Егеата, Максиміла, зняла його тіло з хреста і з почестями поховала його. Кілька століть по тому, за часів римського імператора Костянтина Великого, що офіційно визнав християнство як релігію, мощі святого апостола Андрія були урочисто перенесені до Константинополя і покладені у храмі святих апостолів, поруч із мощами святого євангеліста Луки і учня апостола Павла, апостола Тимофія. Київський собор 1621 року, у часи відродження Київської митрополії після Берестейської унії, ствердив апостольське походження християнства на українських землях. У соборній постанові сказано:
«Святий апостол Андрій, перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський і апостол Український. На Київських горах стояли ноги його, і очі його Україну бачили, а уста благословляли, і насіння віри він у нас насадив. Воістину, Україна нічим не менша від інших східних народів, бо і в ній проповідував апостол, покликаний першим до себе Господом Богом нашим Ісусом Христом».
Шляхами апостольськими.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.